Oabolana toko faharoa amby roapolo. Aleo ho tsara laza toy izay ho be arena, ary tsara ny fitino no volafotsy sy ny volamena. Miaona ny manan-karena sy ny malahelo, fa Jehovah no mpanao azy ro tonta. Ny mahiratsaina mahatsinjo ny loza ka mihery, fa ny kely saina kosa mandrosoka vo. Ny valin'ny fanetretena sy ny fahatahorana an'i Jehovah dia arena sy voninahitra ary fiainana. Tsy lisofandrika no amin'ny alehan'ny maditra, fa izay te hiaro ny ainy dia manalavitra izany. Zaro amin'izay lalana tokony alehany zaza, ka na rehefa antitra aza izy dia tsy ala amin'izany. Ny manan-karena dia manapaka ny malahelo, ary izay misambotra dia mpanompo ny mampisambotra. Izay mamafy heloka dia hijinja fahoriana, ary olevona ny tsorakazo ny fahatezerany. Izay manana maso mianitra ho tahiana, satria anomezana ho an'ny malahelo ny hanina. Roainy mpaniratsira dia ho afaka ny fifandirana, eny, hitsahatra ny ady sy ny fahafambaraka. Izay tia fahadiovam-po dia milaza soany molony, sady sakaizan'ny mpanjaka izy. Ny mason'i Jehovah miaro ny manam-pahalalana, fa ny tenin'ny mpivadika dia foanany. Hoy ny malaina, misy liona ny ivelany, ho fatin'ny sasany any an-dalambe aho. Ny vavany vehivavy jejo dia lavaka lalina, izay voahozon'i Jehovah no latsakao. Miraikitra mifonony zaza ny adalàna, fa nitsoraka azo famaizana no ampanalavitra izany aminy. Izay mampahoro ny malahelo dia mampitombo ny areny, fa izay manome ho an'ny manana kosa dia ampiena ny areny. Oabolana ny amin'ny fahamarinana sy ny fitondratena ny endry. Atongilany ny sofinao ka henoy ny teniny hendry, ary ampitandremo ny fahalalako ny fonao, fa mahafinaritra raha voatahirinao ao an-kibonao izany. Goaoka samoeo amin'ny molotra ao, ianao dia ianao nampafantariko izany mba hitokinao amin'i Jehovah. Tsy efa nanoratra zava-tsoa anao va izay misy hevitra tsara sy fahalalana? Mba hampafantariko ny fahamarinan'ny teny mahatoky ianao, sy ahazonao teny olazaina amin'izay naniraka anao. Aza manososo ny malahelo, saingy malahelo izy, ary aza dia manifakifa ny ora eo am-bavahady. Fa Jehovah anie ka hisolo vava azy amin'ny adiny, ary animba ny ainy izay manimba azy. Aza misakaiza amin'ny olona mora tezitra, ary aza miara-dia amin'ny olona foizina. Fandrao ianao mianatra ny fanaony, ka mahazo fandrika ho an'ny ainao. Aza mety ho isan'ny mifandray tanana na izay miandotrosa. Raha tsy manankaloha ianao, nahoanany dia lainy ny lafika andrianao? Aza manakisaka ny faritany ela izay nahoron-drazanao. Mahita olona mailaka amin'ny raharahany va ianao? Eo anatrehan'ny mpanjaka no hitsanganany, fa tsy hitsangana eo anatrehan'ny olona ambany izy.